нашій студії з'явився гість. Це гість поважний, вельми експертний, заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. І будемо з ним говорити за мотивами його публікації в «Українській правді», де пан Роман підбиває підсумки запровадження електронного врядування в Україні і, зокрема, очевидно, у вашому міністерстві.
Так, безумовно. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, українські радіослухачі.
Отже, чим електронне урядування в Міністерстві освіти і науки відрізняється від електронного урядування будь-де?
Ну, в своїй суті, воно, звичайно, воно дуже схоже. У всіх відомствах, у всіх центральних органах виконавчої влади воно дуже схоже. Але саме головне його запровадити, і саме головне, щоб воно почало працювати. Що ми зробили в Міністерстві освіти і науки? Тому що впровадження електронного документообігу, воно робить процеси всі відкритими, воно робить їх більш ефективними, а плюс є економія на витратах паперу, економія витрат людського часу, тобто...
Ну і плюс екології.
І плюс екології, безумовно.
От щодо економії витрат людського часу, я можу поставити цю заяву під сумнів, тому що спочатку треба людей навчити. І в такий спосіб... людський час витрачається ще до того, як впроваджується електронне врядування.
Знаєте,
чи документово.
Так, звичайно. Ми Міністерство освіти. Тобто наше основне покликання – це формувати політику в сфері освіти. І ми розуміємо, що процес освіти і навчання, він дуже складний. І, звичайно, коли ти навчаєш, це потребує певного часу. Але ефективність твоя після того, як ти пройшов певне навчання, вона зростає геометрично. Тому для того, щоб щось почати робити нове, ти повинен пройти навчання. І, звісно, наші люди його проходили, проходили в процесі роботи, багато часу на це не виділялося, але наразі їх ефективність зросла, ефективність їх праці зросла. І ефективність самого обігу документів між департаментами. Тому що, ви розумієте, кожне міністерство, кожна структура державна, вона така дуже забюрократизована, всі процеси складні, багато погоджень, віз, тому що... рішення мають бути виважені, вивірені, перевірені, і це потребує часу. І коли документ входить в паперовому вигляді, зазвичай він може десь загубитися, може десь під сукно потрапити, може ще з ним якась оказія трапитися. А коли вже це електронний документообіг, то ти чітко бачиш, де він, як він, скільки часу і чому він там знаходиться.
Але на нього можуть напасти різноманітні, як кажуть, хакери. Ну, ясна річ, що по-українськи це будуть гакери. І в такий спосіб з'являється нова, непередбачена раніше небезпека. Як ви захищені? І як взагалі оцей електронний документообіг захищений? Його впроваджують, одночасно потрібні якісь засоби захисту, так?
Звісно, така небезпека є. І на її усунення ми зазвичай робимо багато зусиль для того, щоб виправити і щоб ми змогли контролювати ці процеси. Створюються відповідні процеси захисту, створюються спеціальні системи захисту. Тому вони є, але, наприклад, вірус Петя, який був в Україні, який ми пережили досить успішно, жодної шкоди Міністерству освіти, на відміну від багатьох інших міністерств, не було завдано, тому що над кібербезпекою ми попрацювали ще до того, як почався напад. Тому це питання, звичайно, воно стоїть на порядку денному, але ми поки що з ним успішно справлялися. Я сподіваюся, що це буде і в майбутньому. І якщо в нас ми про кіберзахист і про паперовий вигляд, документи можуть ж і горіти, правильно? Дуже часто бувають і пожежі, ми маємо там приклади в українських судах, коли горять архіви, коли все це...
Випадково.
Випадково, абсолютно випадково.
Ну, та самозаймання.
Так, папір, він же ж коли лежить, він може має таку властивість, він коли займався. Mm-hmm. Так. Тому... і там є небезпека, і там є небезпека. Все залежить від того, які заходи попередні вживаються для того, щоб усунути, для того, щоб їх упередити. Поки що ми з цим справляємося.
Ну, а не призводить впровадження нових процедур і нових, по суті, способів навіть роботи до розширення штату? Чи ви віддаєте оці послуги на, як зараз кажуть, на аутсорс, тобто на зовнішнє виконання? Чи створюється в такому випадку в урядовому департаменті чи в міністерстві спеціальний відділ?
Ви знаєте, після Революції Гідності органи державної влади, вони всі починали працювати в такому режимі жорсткої, до цього часу працюють в режимі жорсткої економії. У нас не йде мова про розширення штатів, як зазвичай йде мова про скорочення витрат, про скорочення людей, як правило. А наразі ми вже після 2014 року дійшли вже до певного мінімуму. У міністерстві працює 325 людей. Правда, створюються зараз ще секретаріати, це нові державні департаменти, директорати, так звані, державного управління, але вони не стосуються стільки безпосередньо поточних питань, вони покликані формувати якісь концептуальні питання розвитку галузі, розвитку освіти, в даному випадку Міністерства освіти. Тому саме міністерство, воно, по суті, не розширюється. Люди додатково за рахунок внутрішнього ресурсу, ми вишукуємо внутрішній ресурс і додаткові функції накладаємо на цих людей. Звичайно, ми не пишемо програмний продукт, тому що це неможливо, і ми не можемо винаходити велосипед, і це не потрібно. Ми закуповуємо ці послуги на, знову ж таки, застосуванням прозорих електронних інструментів, процедури електронних закупівель. Тобто ми закупили програмний продукт, який вже готовий, і його обслуговують. Ми наразі використовуємо комерційний продукт, проте ми уклали меморандум з американськими радами, з Ютемою, і нам буде передано безкоштовно продукт, який був розроблений на базі Microsoft SharePoint, був розроблений спеціалістами адміністрації президента України. Наразі він доробляється до вимог Міністерства освіти і науки. В рамках цієї ж технічної допомоги ми отримували серверну частину, тобто залізо, на якому функціонує електронний документообіг. Тому ми за такими малою кров'ю отримали якісний продукт, і він ще буде якісніше, коли ми вже його встановимо і модифікуємо повністю під потреби Міністерства освіти.
Роман Гриба, заступник міністра освіти і науки України в студії «Ранкової хвилі» на громадському радіо. Поставити питання пану Роману можна за телефоном 0800 750 490. Телефон безкоштовний, телефонуйте. А в мене теж є запитання до Романа Греби. 2017 рік закінчився, і що саме, які сфери діяльності Міністерства освіти перенесені в електронний обіг. Тобто ми, наприклад, коли чуємо розмови, наші слухачі, коли чують подібні розмови, вони вперше думають про себе. Ну, тобто, що змінилося от для українців, для користувачів? Чи є якісь покращення? От тепер простіше стало?
Простіше стало. Ми будуємо фундамент, такий довгостроковий фундамент, який не можна сказати, що коли ми побудували фундамент, і зразу стало простіше. Наразі ми закладаємо підвалини самої освіти. В минулому році була фундаментальна річ прийнята, а це фундаментальна річ – новий закон про освіту. І в якому вже відображено повністю концепція нової української школи, де буде докорінний змін підходу до системи української освіти в цілому. Тому це сама фундаментальна зміна, яка була закладена в минулому році. І цей же закон, він передбачає, зокрема, створення сервісу електронних підручників. Тобто надання доступу всім користувачам, всім школярам до електронних підручників. І це основна зміна, яка була зроблена у 2017 році, і яка забезпечить у 2018-2019 подалі, під час реалізації вже реформи нової української школи, зовсім новий якісний продукт, над яким ми зараз працюємо, до якого я зараз коротко опишу. Мова йде про концепцію електронної платформи, національної освітньої електронної платформи. От саме ця національна освітня електронна платформа, вона буде от тим, що люди зможуть відчути на собі, і що їм вони скажуть, та дійсно змінилася сама система освіти, змінилися освітні матеріали, є доступ, рівний доступ забезпечено до цих освітніх матеріалів, є книжки, є інтерактивні, ця освітня платформа, там буде декілька, вона буде складатися з багатьох модулів. Один з них – це буде репозитарій електронних підручників, але електронні підручники – це буде не PDF-версія, як є зараз. У нас вже ми зараз забезпечимо можливість доступу до PDF-версії для 5-9 класу, ще для деяких класів, в залежності від того, наскільки успішно ми перевели перемовини з видавцями і змогли забезпечити доступ всім користувачам до цих PDF-версій. Але мова йде наразі про не PDF-версії, а про інтерактивні підручники. Підручники, які будуть наповнені мультимедією, будуть наповнені графікою, різноманітними відеокурсами, відеоуроками. Тобто мова йде про STEM-контент, те, що над чим ми наразі працюємо.
А доступ до цих підручників учні матимуть лише у школі чи з дому також можна? І це пов'язано, до речі, із питанням, коли ж нарешті в Україні скасують домашні завдання?
Доступ до електронних підручників буде із дому, із школи. І це основна вимога. А держава буде забезпечувати можливість такого доступу, буде проплачувати доступ. Причому держава не буде сама виробляти електронний контент, тому що це шлях в нікуди, держава не зможе справитися з цим завданням. Будуть залучатися, звичайно, бізнес-структури, будуть на відкритих умовах долучатися, пропонуватися всім до цього процесу. Тому під час того, коли ми говоримо про створення концепції електронної національної платформи освітньої, ми долучили стейкхолдерів, зацікавлених у такому створенні, в тому числі представників бізнесу, представників громадських організацій, представників міжнародних структур, для того, щоб виробити абсолютно нову модель. Коли держава забезпечить заплатить за доступ, а сам контент буде безпосередньо вироблятися комерційними структурами.
Це колосальна, насправді, програма, коли буде доступ забезпечуватись за рахунок не батьків учнів, а за рахунок державних органів. Але, пригадуючи себе у 5-му, а можливо навіть у 9-му класі, і те, я повертаюся до питання про домашні завдання, як я і мої однокласники їх виконували, а іноді не виконували, то я собі так думаю, якщо мені дають завдання підготуватися за електронним підручником, то наступного ранку я приходжу до школи і кажу: електрики не було, або Wi-Fi не працював, або інтернет лежав.
Як собака з'їла домашнє завдання, так раніше говорив.
Десь, напевно, я теж такий був в 5-му або 9-му класі, десь щось таке було. Але ви знаєте, що таке концепція нової української школи? Нова українська школа – це школа, де ми хочемо, щоб дітям було цікаво навчатися. Щоб питання із домашнім завданням, воно зникло само собою, тому що ми розвиваємо компетентності, навички і вміння. Це не школа сухих знань. Тобто домашнє завдання, можливо, і буде, але це буде у вигляді якогось дослідження, у вигляді якогось проєкту, коли ви прийдете додому і ви включите, ви можете, у вас є варіант зайти в Інстаграм, чи де там зараз діти ходять, а замість цього ви можете зайти на електронну платформу і зробити свій дослідницький проєкт, який буде не менш цікавим. Ви зможете проявити свою творчість, ви зможете проявити свої вміння, таланти. Там буде комунікація з вашими, горизонтальна комунікація з вашими однокласниками, не тільки з однокласниками, з учнями з усієї країни, з учителями. Тому вам буде цікаво там. Це буде середовище. Ми хочемо, щоб це середовище було, перш за все, цікаве для учнів і для вчителів, щоб воно їх стимулювало розвивати це самим учням і, звичайно, вчителям також розвиватися і відповідати сучасним учням. Тому що дуже часто сьогодні в нас учні і вчителі інколи знаходяться в нерівних умовах. Учні є більш просунутими в плані IT-технологій, ніж вчителі.
Вчора почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Це також проводиться онлайн, діти можуть зареєструватися на сайті, але ця процедура платна. Що у цьому році ще змінилося у проходженні пробного незалежного оцінювання? Можливо, в рамках реформи і, можливо, в рамках того, що Міністерство освіти переходить все ж таки на електронний документообіг, щось помінялося цього року?
Ви знаєте, саме ЗНО і проходження пробне ЗНО – це, в принципі, я вважаю, одна з найуспішніших реформ, які були зроблені в сфері освіти. Тому що цей захід, він забезпечив рівний доступ абсолютно всім до вищої освіти. Дуже багато збільшилась кількість вступників із усієї України до Києва, тобто це не є вже прерогативою виключно киян чи жителів великих міст. Тобто зараз забезпечено рівний доступ до вищої освіти для всіх вчителів, учнів, які мають намір вступити в університети чи вищі навчальні заклади. Тобто ми знищили нерівність. Звичайно, якщо й були корупційні якісь прояви, але не було рішень суду, то ми про них не будемо говорити, так? То ми все рівно передумови були знищені, всі корупціогенні фактори також були знищені. Тому я вважаю, що саме ЗНО по собі, воно є одною з найуспішніших реформ у сфері освіти, які були проведені для забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Якихось кардинальних змін у цьому році не передбачається.
Але, наприклад, у цьому році абітурієнти зможуть скласти тести ЗНО, видруковані шрифтом Брайля, для кого це необхідно?
Звичайно, ми йдемо по темі інклюзії, тобто ми рухаємося для того, щоб забезпечити доступ для всіх груп, в тому числі інклюзивних груп, тому ті, хто складає ЗНО за допомогою шрифта Брайля, вони також мають бути допущені до здання, до здачі цього ЗНО. Більше того, ми наразі говоримо про запровадження інклюзивних технологій і вищого освіту. Ми наразі говоримо про внесення змін до постанов, які регулюють можливість наявності у викладачів, які є обмеженими в зорі, мати в наявності асистента, який буде також оплачуватися за державний кошт, мати синтезатори української мови. Тобто всі ці речі, вони будуть поступово впроваджуватися і в вищу освіту, і в середню освіту. Тема інклюзії, вона наразі широко обговорюється в суспільстві, і в Міністерстві освіти і науки насправді робиться багато для того, щоб і в звичайних школах забезпечити доступ інклюзивних дітей, щоб вони могли на рівні мати доступ до освіти, щоб вони не були ізольовані від суспільства. Тому що, як показують останні дослідження, ці діти, вони краще розвиваються, якщо вони знаходяться в суспільстві, вони не є десь відособлені, вони не є ізольовані. Звісно, є там одинокі випадки, коли це неможливо, але у більшості випадків вони мають займатися в звичайних класах.
Заступник міністра освіти і науки Роман Греба у студії Громадського радіо. Програма «Ранкова хвиля» вже за кілька годин на нашому сайті громадськірадіо.орг. Ви зможете знову послухати цю розмову. А ми говоримо про успіхи і проблеми все ж таки у електронному документуванні, у створенні національної електронної освітньої платформи. От я тут виступаю у ролі не те, щоб скептика, але дуже досвідченого колись учня середньої школи, коли про електроніку ми, власне, тільки в фантастичних романах читали або в журналах типу «Техніка молоді» і всяке таке інше. Скажіть мені отак, пане Романе, чому ви такий ентузіаст цієї справи? Отже ж не просто вам дали таке завдання, а я бачу, як у вас аж очі палають, коли ви про це розповідаєте.
Ви знаєте, я, напевно, в дитинстві, як і ви, дуже багато читав фантастичних книжок.
Ну, так, просто дитинство наше рознесене, я думаю, десь років на 30.
Ну, я думаю, трошки менше. Але наразі є можливість втілювати в життя те, про що ми читали в фантастичних книжках. І це, насправді, дуже цікаво. Мені дуже цікаво, як IT-технології змінюють наше суспільство, як вони змінюють владу, а які широкі можливості вони надають і для навчання, і для доступу до інформації. Зараз є така поговорка: Google знає все. Тобто ти завжди з собою носиш у мобільному пристрої інформацію майже про все. Крім того, мета держави зараз забезпечити, щоб через цей же мобільний гаджет ти мав можливість отримати цілу купу адміністративних державних послуг, якісь довідки, посвідки, отримати свідоцтво про народження дитини. Тобто, щоб в тебе доступ до інформаційного поля держави був забезпечений за рахунок твого пристрою, який завжди в тебе в кишені, і ти мав можливість отримати, як і послуги. Наприклад, я сьогодні навіть зранку, коли йшов до вас в студію, машину запаркував недалеко від вас і скористався вже мобільним додатком, який безпосередньо сплачує вартість паркування. Тобто ти нажав три клавіші, і в тебе раз, і почалась відлік часу, коли ти запаркувався, і тобі не треба думати.
Ну, тоді цілком логічне запитання. Та от людину вже майже усунули, чи роблять для цього зусилля, щоб усунути з такої важливої галузі, як паркування. Ми дізналися про електронні підручники від заступника міністра Романа, коли з'являться електронні вчителі. А також електронні директори.
Електронні вчителі, електронні директори. Ви знаєте, майбутнє, воно не передбачене насправді. І навіть зараз, коли ми готуємо майбутнє...
І електронні заступники міністра.
Я думаю, електронні заступники міністра дуже швидко з'являться. Головне, щоб міністр був одна людина, а все інше, щоб їй допомагала вже техніка і засоби комунікації. Насправді, людину в управлінських рішеннях буде дуже важко замінити, тому що управлінські рішення, вони потребують все-таки більш не то широти уяви, але це постійна зміна і дуже багато складових. І коли ти приймаєш те чи інше рішення, воно залежить не тільки від якихось механічних процесів. Дуже часто приходиться все-таки користуватися якимось внутрішнім світом, внутрішніми почуттями. Тому повністю замінити людину, напевно, все-таки не вдасться. Хоча все можливо. Все можливо з часом. Я думаю, що сучасну економіку все-таки слід орієнтувати і майбутніх людей на те, що на заняття творчими якимись видами діяльності. Тому що роботи, скоріш за все, для всіх не вистачить. техніка і машини, вони дуже, дуже швидко за останні 20 років замінили людину в багатьох сферах. Я думаю, що в подальшому ця прогресія буде рости, і нам треба думати над тим уже в подальшому, чим зайняти майбутніх людей.
До 2020 року, зокрема, Міністерство освіти має повністю перейти на електронний документообіг згідно з концепцією. А що вже цього року зміниться, яку довідку можна буде отримати, наприклад, онлайн? Ну, або не довідку, якийсь документ або інформацію. От що вже цього року буде впроваджено?
А цього року ми хочемо нарешті завершити тему з ліцензуванням діяльності вищих навчальних закладів за допомогою мобільних додатків, за допомогою нашої бази ЄДЕБУ, тобто в електронних сервісах. Ми хочемо, тому що в нас є реєстр всіх вищих навчальних закладів. Там збирається інформація про всі вищі навчальні заклади, про викладачів, які там працюють, про студентів, про площі, які в них є, там майно, які є. І ми хочемо зробити, щоб, що ми робимо, точніше, щоб людина подавала, університет подавав заявку в електронному вигляді, шляхом формування відповідної заяви в електронній системі. І автоматично отримав ліцензію, якщо він відповідає всім критеріям, які передбачені ліцензійними умовами. В цьому році цей сервіс, він запрацює, це я можу казати впевнено і переконано, ми докладемо максимум зусиль. Це буде один з таких глобальних сервісів, який запрацює. Більш швидкий, але більш такий новітній і технологічний, це ми хочемо запровадити. В нас є таке УДЦМО, це Український державний центр міжнародної освіти, і він видає запрошення іноземним студентам, які в'їжджають на навчання в Україну. І ми хочемо за допомогою технології блокчейн забезпечити підтвердження, верифікацію справжності виданої довідки, виданого запрошення. Тобто це буде от новий сервіс, який буде запроваджений в Міністерстві освіти. І також він буде містити мобільний додаток для іноземних студентів, для того, щоб вони могли обрати український вищий навчальний заклад для вступу.
Роман Греба, заступник міністра освіти і науки, дякуємо за участь у програмі.